Det var en gang en mann som var ganske godt fornøyd med livet. Han hadde bare ett stort problem. Svigermor. Han var altså så utrolig lei. Og en dag så går han frustrert gjennom skogen, og plutselig så møter han den gode fe. Og som seg hører bør, når du møter den gode fe, så skulle han altså få tre ønsker oppfylt. Men det var en spesiell regel denne dagen, sa den onde fe, den gode fe. Gode fe. Det var sånn at den personen du liker aller minst, skal få 10 ganger så mye av det som du ønsker det. Og hvem den personen du liker aller minst? Det var ikke et vanskelig spørsmål. Det var selvfølgelig svigermor. Men mannen, han tenkte 3 ønsker. Dette skal bli bra. Det første han tenker er penger. Da ønsker jeg meg 1 million kroner. Og vips, så satt han der med 1 million kroner. Men i samme øyeblikk satt svigermor med 10 millioner kroner. Og mannen ble bare mer og mer irritert. Ønske nummer 2, jeg må ha et godt hus. Så ønsker jeg meg en stor, flott villa full av de vakreste møbler. Og i samme øyeblikk så sitter han i stua i en vakker villa. Men i samme øyeblikk så ser han altså svigermor sitte i verdens vakreste slott oppe i åsida der. Og mannen blir mer og mer irritert på svigermora som sitter igjen med den ordentlige karamellen. Så tenker han seg nøye om før han ønsker seg det 3. ønsket sitt. Og til slutt så sier han, jeg ønsker at jeg fikk et bitte lite hjerteinfarkt. Det står ikke i Bibelen, hvis noen som lurte på det. Og det er heller ikke dagens moral, hvis dere lurte på det. Men kanskje så er det ganske realistisk at veldig mange av oss opplever at det som er flottest i livet, relasjonene, ofte til det nærmeste, noen ganger er det som blir det aller vanskeligste. Og mange av oss opplever at vi faktisk kan få lyst til å gjøre noe i nærheten av det som han mannen gjorde. At vi kan kjenne på lysten til det som er vondt. For de som tenker sånn at Bibelen er noen sånn livsfjerne greier, så tror vi ikke har lest nøye nok. Den historien som vi akkurat hørte lest om nå, var kjapt om bakgrunnen for den. Vi møtte altså Josef. Josef vokste opp. De var 12 brødre. Far til Josef fikk unge med flere damer. Allerede der aner vi kanskje at relasjonene ikke bare var helt greie. Og så vokser altså Josef opp med sine 11 brødre. Og Josef er altså den der bortskjemte attpåklatten som faren liker best av alle sammen. Og faren lager en fin kjortel til Josef. Og Josef vekker utrolig mye misunnelse og aggresjon i brødrene. Så mye at de sier egentlig det samme som han mannen i skogen. Han her er tullingen av lillebror. Vi er så lei han. Vi blir kvitt han. Og så bestemmer de seg for å ta liv av han. Men etter litt om og menn, som mange av oss husker, så tar de vekk kjortelen, så hiver de han i brønnen. Og selger han til forbireisende handelsmenn. Kvitt denne her broren. Josef føres til Egypt og selges altså til Potifar, som er en av de mektigste i landet. En hoffmann hos selveste farao. Og der begynner Josef sitt nye liv, i huset til Potifar. Og så hører vi historien der Josef møter kona til Potifar. Kanskje et potimor, jeg vet ikke. Men møter i hvert fall kona til Potifar, som gjør alt hun kan for å få han til sengs. Og så kan vi kanskje tenke at den flotte forbildet Josef, liksom bare elegant, bare feie unna, ingen problem, håndterer dette fint. Jeg tror ikke det. Jeg tror den historien vi hørte lest nå, var en vanvittig dragkamp inni Josef. Josef var et menneske. Han var en mann, en ganske ung mann, som sannsynligvis var jomfru, og som sannsynligvis, som de fleste andre unge menn, hadde kroppen tjåka full av hormoner, og kjente på lyst, og kjente på begjær, og på fantasi. Det overveiende sannsynlig at Josef gjorde det. Og så det ganske sannsynlig at kona til Potifar var en ganske flott dame. Potifar var en av de mektigste mennene i landet, og han kunne sannsynligvis plukke de konene han likte best. Og så altså Josef der, og sannsynligvis kjenner på at hormonene beveger seg i kroppen og tar ganske godt tak, og at han rett og slett blir utrolig fristet av ho dama som hele tiden prøver. Kom og ligg med meg, Josef. Kom og ligg med meg. Jeg tror Josef har kjempet på en vanvittig sterk dragkamp, som så mange andre mennesker har kjent på. Sterk lyst. Og i dag prater vi med Josef som et forbilde, for han klarte å stå imot. Men når vi prater om lyst sånn, så har jeg lyst til å gjøre sånt, og ta en liten time-out. For når jeg sier sånt, at han kjente på lysten og klarte å stå imot, så er det veldig lett at vi trekker det tilbake til det som vi så ofte har hørt at kirka sier noe om. At lyst, at seksuell lyst, er noe farlig, noe vondt, noe skammelig. Jeg vet ikke om dere som sitter her tenker det, men jeg tror ofte det er det vi tenker, i hvert fall i denne settingen, at kirka mener at kropp, lyst, seksualitet er noe som ikke er bra. Lenger vekk fra sannheten kan du ikke komme. Kropp og lyst og seksualitet, det er bra. Det er godt. Det er Guds gode gave til oss for at vi skulle kunne nyte det og ha et godt liv. Lyst er noe bra. Det er ikke sånn som vi så ofte tenker, og som jeg leste i skoleaviser på menighetsfakultetet når jeg gikk der. Så var det noen som ga ut en litt mindre høytidelig skoleavis, og der stod det parodi på en kristen kontaktannonse, for det finnes kristne kontaktannonse. Og denne i bladet på menighetsfakultetet så stod det følgende: kristen mann søker kristen kvinne. Ikke røyk, ikke alkohol, ikke dans, ikke spill, ikke sex, ikke moro, ikke liv. Nei til alt. Nei til livet selv nesten. Lenger vekk fra sannheten kan vi ikke komme. Gud har skapt oss med følelse som seksuelle vesener og med lyst som en god ting. Og Bibelen, gå hjem hvis du er tvil, gå hjem og les Høysangen. Det er ganske spennende lesning. Kropp, seksualitet, lyst, det er noe godt. Men så vet veldig mange av oss at det som er aller best i livet, er det som av og til kan gjøre vondest. De nærmeste relasjonene, som er noe av det flotteste vi har, når det først blir vanskelig, er det det som kan gjøre aller vondest. Og lyst og seksualitet, som er noe av det vakreste vi har, er noe av det som kan gjøre aller vondest, skape aller størst sår. Derfor er det sånn at Guds gode gave også må vi bruke på en fornuftig måte innenfor gode rammer. Men lyst og seksualitet, det er først og fremst noe positivt, men må brukes og forvaltes på en god måte. Og hvis Josef var som de fleste andre unge menn, så kunne lystene bli ganske sterke. Og vi har lyst til så mye. Jeg har lyst til mange ting. Jeg har lyst til å være god, jeg har lyst til å være snill, jeg har lyst til at ungene mine skal ha det bra. Det har jeg lyst til. Og det er gode lyst til. Jeg har også en del lyst i meg som ikke er gode. Det er å få lyst til å si stygge ting. Lyst til å gjøre stygge ting. Og også ting som handler om begjær og seksualitet. Alt dette er også skadet som gjør at det kan gå ut og ta former som det opprinnelig ikke skulle ha. Og det kan være en utrolig sterk kraft i dette her. Og når vi leser Bibelen, han som har skrevet nesten alle salmene i salmenes bok, den største kongen i Israels historie, kong David, gikk jo på en kjempesmell og tok til seg Batseba, hadde sex med henne og sendte mannen i krig, så han døde bedrept. Mange av Bibelens troshelter gikk på en smell i livet. Men i dag så møter vi altså en som ikke gjorde det. Josef, historien vi hørte, er jo med en som klarte å si nei og stå fast i det han trodde på, selv om lysten sikkert grep ganske godt. Godt tak. Kanskje klarte han det fordi han visste forskjell på to veldig viktige begrep. Lyst og vilje. Jeg tror det er en veldig stor forskjell på lyst og på vilje. Josef hadde nok veldig lyst. Noe Josef hadde nok veldig lyst når han kjente på begjæret. For som sagt, lyst kan være det gode lyste, men det er lyste som ikke er gode. Og øvelsen er jo, hvis dere følger meg i det, hvis jeg skulle tilfredsstille alle lystene som jeg får, hvor vil jeg havne da? Hvis du skulle tilfredsstilt alle dine innerste lyster og begjær som kommer, hvor havner du da? Og vil du havne der? Jeg tror for de fleste av oss så er svaret nei. Jeg vet at hvis jeg hadde tilfredsstilt alle mine lyster som oppstår, så hadde det ikke blitt pent. Og relasjonene til mine nærmeste hadde blitt ødelagt. Det er jeg helt sikker på. Det er lysten, den lysten som oppstår. Karsten Isaksen skriver noe om dette her og sier at å kalle den type, sånne type lyster og synder vi prater om nå, som gjester som ikke vil gå. Og det er et godt begrep. At vi på en måte inviterer inn gjester i livet vårt som vi koser oss med en stund. Enten det er av seksuell karakter, eller at det er på en måte mat, eller alt mulig slags ting. Andre ting vi slipper inn i livet vårt, som gir oss stor tilfredsstillelse, en stund. Og så, men så blir vi liksom ikke kvitt i, og så sitter vi fast, og så vil det ikke gå, og så tar de en slags kontroll over livet vårt. Gjester som ikke vil gå. Det kan være den typen lyst. Gode lyster, men det er de lystene som fører meg i retning som jeg egentlig ikke vil. Og der kommer viljen inn. Vilje er noe helt annet enn lyst. For spørsmålet er, hvordan vil du egentlig leve? Hvordan vil du at livet ditt egentlig skal bli? Og hvordan må du leve for å havne der? Da tipper jeg at det er flere enn meg som må si nei til noen av lystene som oppstår. Og heller bruke viljen. Hvis jeg vil leve godt med mine barn, og min kone, og min familie og folk rundt meg, så må jeg si nei til noen lyster. Og når jeg får sånn flashback, når jeg ser dere som sitter med babyene der, jeg hadde ikke akkurat så lyst til å skifte bæsjebleie og stå opp og være kjempetrøtt, men jeg ville det. Josef hadde nok stor lyst, men viljen gjorde at han sa nei, for han så lenger enn bare øyeblikket. Og det tydeligste eksempelet i verdenshistorien på at det er viktig å skille mellom lyst og vilje, det er korset. Hadde Jesus lyst til å lide og dø? Vi leser om en mann som i hagen Getsemane faller på kne og gråter så det svetten renner som blod. Og han har altså så lyst til å slippe. hans menneskelighet, for Jesus var også et helt vanlig menneske, med følelser som meg og deg. Han hadde altså så vanvittig lyst til å slippe lidelsen, og slippe døden. Men han ville ikke slippe det. Hvis Jesus hadde latt seg bli styrt av lysten, så hadde ikke vi sittet her i dag. Han sa nei til sin egen lyst, og så sa han ja til det han egentlig ville, nemlig å leve i takt med Guds vilje. Hvis du er en som kjenner på noen av disse lystene, som har lett for å ta den retning du egentlig ikke vil, så vil jeg si velkommen i klubben. Da er vi de minste to, kanskje er vi flere her. Men Josef har vist oss, og mange har vist oss, at faktisk så går det an av og til å si nei, og stoppe og stå fast for det en egentlig vil. Det livet en egentlig vil leve. Så hvordan kan vi da møte fristelse? Hvordan kan vi leve det livet som vi sier ja til når vi døper ungene våre? Hvordan kan vi, som vi har i vår menighetsvisjon, følge etter Jesus i en verden full av fristelse? Jeg er ikke ekspert til å svare på det. Jeg er for ung til å utgi boka Fasiten på alle mulige spørsmål. Prat om det. Tenk på det. Hvordan? Hva er viktig? Hva kan være hjelpemidlet for meg, for oss, til å leve et liv mer etter hvordan vi vil det skal være, enn ut fra lystene som oppstår? Men ha noen stikkord, noen innspill til det. Først det kom her. Realistiske forventninger. Hvis vi skal ha et realistisk forhold til livet, så er det at det vil oppstå fristelse. Vi kan ikke selv, om en skulle føle en gir hele livet sitt til Gud og legger ned alt, så er det totalt urealistisk at det ikke skal oppstå lyste i kroppen eller i ånden vår, som er imot det. Realistiske forventninger tror jeg er kjempeviktig. Paulus, som har en av de heftigste åndelige opplevelsene i verdenshistoria, som får se Jesus på himmelen som et stort lys, og slår han helt i bakken. Han som har skrevet nesten alle brevene i Nye Testamentet, og på mange måter formet den kristne tro. Paulus, han var vel kommet så langt at han slapp å styre med disse her fristelsene av kroppen. Han var vel kommet opp på et sånn åndelig nivå og bare surfa gjennom livet, var ikke det? La oss høre hva Paulus skriver om dette her. Jeg leser det på bokmål her. For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder for meg. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Kan vår indre dragkamp sies tydeligere enn det? Paulus visste veldig mye om fristelse, og det gjorde Jesus også. Han ble fristet av djevelen, og Jesus var altså et sant menneske med sine hormoner, og visste sikkert hva seksuelle fristelser var for noe. Det er realistisk å forvente at vi også møter det. Og da er det kanskje noe med å prøve å unngå situasjonene som vi vet at fristelsene lettere kan ta tak over oss. For det andre, si ifra. Når lysten, når begjæret tar over, en lyst som vi vet vi egentlig ikke vil, så tror jeg for mange av oss kan det være fristende å dyrke den. Ikke si til noen. Lek litt med det. Inviter han litt inn I stua som en gjest. Og den kan vokse seg ganske stor og ha en enorm kraft. Jeg tror det et veldig godt stalltips. Dette vet jeg delvis også fra eget liv. Og si ifra når sånne ting oppstår. Si ifra. Innrøm det for deg selv, for Gud, og ikke minst for et annet menneske. Da kan det miste mye av sin kraft. Si ifra når sånt skjer. Og for all del ikke bli satt ut når det skjer. Forvent at det skjer. Og hvis du kjenner at det kommer der, så si ifra. Gode gamle Martin Luther, han visste om dette her. Han sa, du kan ikke hindre himmelens fugler å fly over hodet ditt, men du kan faktisk hindre dem å bygge et reir på hodet ditt. Ikke dyrk det, men si ifra. Det tredje fokuset vårt. Å ha fokus på det vi faktisk har, I stedet for på det vi mangler. Josef, han hadde det. Han svarte kona til Potifar på denne måten. Potifar har ikke mer å si her I huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting, unntatt deg, siden du hans kone. Potifar levde I huset til far, og det til Josef levde I huset til Potifar og kunne forsyne seg alt mulig. Fri tilgang til alt, bortsett fra til kona hans. Josef fokuserte på det gode Gud hadde gitt han, ikke på det han manglet. Og dette her et fullstendig ekko av Edens hage. Adam og Eva ble satt I hagen og kunne nyte alt Gud hadde gitt dem. Spise av frukten og kose seg, og alle mulige ting. Alt kunne de kose seg med, bortsett fra én ting. Tre med frukten som gir forskjell på godt og ondt. Den forbudne frukten. Og så kom altså fristeren I form av slangen og sier, ja, men det treet der da, hæ? Se på det treet. Så ikke det godt ut? Så fokuserer han på det de mangler, I stedet for på det de faktisk har fått. Og det vår samfunns tale til oss. Det vi mangler. Tenk på alt du mangler. All reklame fungerer sånn. Du mangler et eller annet. Hvis du bare fyller opp dette her, så blir du lykkelig. Og hvis vi begynner å fokusere på det vi mangler, da det veldig lett å bli et offer. Men hvis vi kan gjøre som Josef, fokusere på det vi faktisk har, da kan vi stå fast mye bedre. Følge Jesus, det å fokusere på det vi faktisk har. Lete etter Guds godhet I livet vårt, og være takknemlig. Telle over, count your blessings. Vær takknemlig for alt det gode Gud har gitt meg. Jeg så på Skavlan på fredag, og jeg så ikke hele programmet, men det var et ekte par der, som, eller et par I hvert fall, et svensk par, og der som hadde truffet hverandre, og han, mannen, hvis jeg husker dette rett, hadde begynt å jobbe med en dame på jobb, og så plutselig en dag satt han seg ned I kantina, og så ble han liksom sånn akutt forelsket, som jeg forstod det, noen som så det, gikk han rett hjem, og så sa han goodbye til kona og familien. På en dag så tok han den avgjørelsen. Og det kanskje noe med, altså hvis vi fokuserer på det vi mangler I livet, så det så lett å bli tent på, eller bli hektet på, eller et eller annet som bestemmer retningen for oss. Jesus, han fokuserte på det han faktisk hadde. Djevelen prøvde å friste Jesus, han holdt fast på det han faktisk hadde, I stedet for det han manglet. Og så det noe med tidsaspekt her. Det var nok den samme kraften kanskje I Josef som det I oss I forhold til hormoner og følelse og sånne type ting. Men kulturen ganske forskjellig. Kulturen vår, vi lever ganske forskjellig. Og tydeligst for meg ble det en gang jeg var i London på musikal på en som heter We Will Rock You, Queen, som tar helt av. Og så står de og synger, og alle står og klapper. Og så synger de I want it all. Kan dere den? I want it all. I want it all. I want it now. Eller noe sånt. Ja, det var ikke helt rett. Jeg må gå hjem og trene på den. Men det tror jeg sier noe om vår kulturs mantra. I want it all. I want it now. Alt nå. Umiddelbar tilfredsstillelse. Et behov oppstår. Løp og kjøp. Ut på byen, treffer noen. Å, yes. Rett til sengs. Altså, det er noe med et behov oppstår, og tilfredsstiller meg i gang. Det har på mange måter forandret seg litt. Hvordan var det på Josef-tid? Ja, de fikk jo lyst da også, men det var noe med kulturen. Josefs far het Jakob. Jakob, han fikk jo lyst. Han så en dame og tenkte, ok, hun kan bli med. Hva måtte han gjøre? Han måtte jobbe for svigerfaren sin i 7 år og gjete saue for å få henne dama der. 7 år. Og når han først fikk henne, så fikk han ikke henne. Han fikk søstera. Svigerfaren lurte han. Så måtte han jobbe 7 år til for å få han noe egentlig ville ha. Tidsaspektet er ganske annerledes. Vi lever i en kultur som sier vi fortjener alt nå. Og det tror jeg er en veldig stor utfordring. Egentlig å være, følge Jesus i en øyeblikkskultur. For det er sånn at lysten ofte er kortvarig, det handler om nå. Viljen handler om det langsiktige. Og igjen, aldri har det vært tydeligere enn korset. Der det er lysten som handler om å slippe. Men det Jesus slapp, det varte noen få timer. Men det førte til evig velsignelse for oss. Tidsperspektivet. Og det tror jeg hjalp Josef, og det kan hjelpe oss å feste blikket der fremme. Jeg bestemmer, hvordan vil jeg egentlig leve livet mitt? Hvordan vil jeg, når jeg er 80 år, og ser tilbake, hvordan vil jeg at livet mitt skal ha vært? Og så prøve å leve et liv som gjør at det er størst sjanse for at jeg havner der. Det handler om å se litt lenger, om å se en større historie. Og den største ressursen for det er Bibelens historie. Gud som tar oss med inn i den. Og så tror jeg jo det, at kanskje på sikt så kan altså forskjellen mellom lyst og vilje etter hvert bli litt mindre. Han kan også bli større. Jeg prater med en narkoman som egentlig var allermest glad i mora si, men han hadde altså etter hvert gitt etter for lysten og var sprøytenarkoman og hadde vært i så mange år at den dagen hun døde, i stedet for å gå begravelsen til sin egen mor, så gikk han hjem og stjal arvesølvet. Det sier noe om på en måte den ekstreme tilfredsstillelsen av den lysten som gjør at du sier fullstendig nei til viljen og havner en helt annen plass enn det du egentlig vil. Det er en ekstrem variant, men jeg tror det er noe i det som kan gjelde oss også. Og motsatt, og av og til å si nei til det vi har lyst til, og heller si ja til det vi egentlig vil, så kan vi kanskje kjenne etter hvert at lysten og viljen kommer litt nærmere, men aldri helt på denne siden av evigheten. Og så må jeg si til slutt, nå har vi pratet om lyste og mye seksuelle lyste. Dette her handler definitivt ikke bare om lyst og seksualitet og et sånt kroppslig begjær. Det er nok bare en bitte liten del av det, men vi har nok en tendens i vår kultur og har en tendens i kirka til å gjøre det til den store synden. Jeg tror ikke at egentlig uansett hvor forkrøpla og gal min seksualitet måtte ha blitt, at det er den som skiller meg mest fra Gud. Mennesket har et mye større problem enn det. Og det er at vi selv vil være Gud. Det er jo menneskets problem. At vi selv går inn på Guds plass og vil være Gud, sånn at alle andre er til for meg. Jesus var ganske hard med de som satt seg selv, med oss som setter oss selv på en piedestal. Og han var ganske nådig med de som hadde gått på en smell, og på det seksuelle planet. Derfor tror jeg at egentlig det eneste vi kan gjøre, hvis vi vil følge Gud, leve det livet han sier best for oss, så er kanskje det egentlig det eneste vi kan gjøre, å si, Gud, jeg har lyst til å være Gud. Jeg har sinnssykt lyst til å være Gud selv, til at folk skal ære meg, eller at jeg skal være i sentrum. Jeg har lyst, men jeg vil ikke. For hvis jeg er det, og det er jeg stadig vekk, så ødelegger det meg selv og andre. Jeg har lyst til å være Gud, men jeg vil ikke. Jeg gir kongekrona til deg. Og Josef er et forbilde for oss. Han klarte å stå fast i overbevisninger. Og så er dette et tema som ingen av oss kan ha unngått og har både skyld og sår i forhold til. Det vakreste i livet, det nærmeste relasjonene og seksualitet, det beste vi har fått, vil nødvendigvis ha ført til skyld og sår hos mange av oss. Og dette kan være fryktelig vondt. Og når vi kjenner på det, får tak i det vonde som har skjedd i vårt eget liv, eller det vonde vi selv har vært med og gjort, eller når det er veldig fristans å dømme de som ikke fikk det helt til på det området der, de som så tydelig gikk på en smell. Da møtes alle vi i ei og samme scene. Den står i Johannes 8. kapittel. Så gikk de hjem hvert til sitt, og Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Folkemengden samlet seg om han. Han satte seg ned og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne fram og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerne i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt at slike kvinner skal steines. Hva sier du?» Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort den ene etter den andre. De eldste først. Til slutt var Jesus igjen, alene med kvinnen som sto der. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt det?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Amen.